halkani waa Washington Land of Somalia ee aad VOA da oo aad si toos ah u dhageysanaysaan muujadaha gaab-gaaban ee 19 iyo 25 meter band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar kood iyo waliba caalamka oo dhan oo aad si toos ah u dhageysan karaan barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com
subax wanaagsan dhigistaal dhamaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa arurnimo isniina bisha abriilna waa 25 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan in kaga soo jeedinaya cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
labada maaragtay sidana maleeshiyada ee soo fadhiya ayaga ay fadhiyaan in lagu wareejiyo ciidanka aamin soomiya nabadsugidda iyo militariga soomaaliyeed ayagana la geeyo baraca yeman meelaha ay ayaga joogaan inaan lagu dhibaataynin shacabka labada dhinac loo ogolaado shacabka inay isku gudbi karaan oo qolo walbaba meesha ay rabta ay tegi karto
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim najax oo ka waramaya shir dib u heshiisiin ah oo ka furmay magaalada marka warbixin ayaan idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah xaaladda naafada soomaaliyeed ee xilliyada dagaalada sida oo kalena tartankii doorashada ee cidda xisbiyada u matali doonta tartanka oo sii kululaaday toddobaadkan
xubintii sarifka ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay maraykanka iyo midowga yurub in looga baahan yahay in ay kor u sii qaadaan heshiiska ganacsiga xorta inkasta oo si adag looga soo horjeestay arintaas Barack Obama oo ay si wada jira shir jaraa'id Angela Merkel ugu wada qabteen magaalada Hanover ee dalkaasi Jarmalka ayaa waxa uu Barack Obama sheegay muran in aanu ka taagnayn in uu Mareykanku ka faa'iideysto ganacsiga xorta ah sida ay uga wada faa'iideysteen wadamada kale ee ku jira heshiiskaas Mareykanka iyo Germany oo ka mid ah wadamada uu aadka u sareeyo xiriirkooda dhinaca ganacsiga ayaa rajaynaya in ay dhisaan taageerada ku wajahan ganacsiga xorta ee badweynta Pacific sida oo kalena ay yeeshaan iskaashiga dhinaca maalgelinta warku waxa uu intaasi raaciyay Mareykanka iyo Yurub heshiiskaas inuu qiyaas ahaan dhaqaalaha labada dhinac uu sanadkiiba ku kordhinayo lacag lagu qiyaasay 100 bilyan oo dollar
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay kuuriyada waqooyi tijaabada ay maraakiibteeda badda quusa ku sameeyeen gantaalaha ridada dheer ee balistiga loo yaqaano sabtidii iyagoo ugu yeeray in ay tahay xad gudub kale oo weyn oo loo geysta qaraarkii hore u jiray ee qaramada midoobay war qoraara oo lasoo saaray xaddii ayaa golaha amaanka waxa uu ku sheegay in tijaabada gantaalkaasi ay sii xoojinayso horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee dalka Kuuriyada Waqooyi iyo dhanka kale xoojinaysa xiisadda caalamiga ah ee markaasi dunida qoraalkaasi ayaa ka digay in golaha amaanka uu qaadi doono tallaabooyin kale oo muuqda oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi oo iyadoo toddobaadii uu ka hor lagu soo rogay cunaqabateyna adag si culays loogu saaray Pyongyang in ay aqbasho ama ay raacdaba qaraarkii qaramada midoobay Pyongyang ayaa TV ay leedahay waxa uu soo wariyay in tijaabada ugu dambeysay oo uu la socday ama uu kormeerayaba hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un ay muujisay amaba ay cadeysay sida la isugu halleyn karo awoodda tijaabada ee dalkaasi
codadka ka soo baxaya doorashada dalka Austria ayaa tilmaamaya musharaxa xisbiga xurriyadda xagjirka ah ee garabka midig ee Naceb soo galootiga ama qaxootiga in uu ku guuleystay wareegii ugu horeeyay ee doorashada madaxtinimada dalkaasi Austria musharaxaas oo magaciisa la yiraahdo Norbert Hofer ayaa helay codadka soo baxay 135 waxaanu in badan ka horeeyaa 5 musharax oo ay ku jiraan musharaxiinta tartanka ugu jira isbahaysiga maamulka gacanta ku haya ee dalkaasi Austria labada musharax ee matalaya isbahaysiga hoggaaminaya dalkaasi Austria ayaa waxay heleen 150 codadka shalay axadii la tiriyay oo dhanna 150 warku waxa uu intaasi raaciyay in guushaasi ay noqonayso tii ugu fiicnayd ee uu xisbigaasi soo hooyay tan iyo intii xisbiga qaxootiga Naceb la aasaasay sanadkii 1945 waxaana ay tilmaamaysaa in uu dadku ka daalay muhaajiriinta ku soo qulqulaya qaarada Yurub isla markaana uu arintaasi waxba ka qabanin midowga Yurub
Hadda هل كوركاسي أد كلا سعطانا هو فيو وي واشتون مقالادو مركايا وحا كفر مشيب شرد بهشي سيناد أو لوقب تبيلو ما المهم بحالكاسي اسكوهر إماد مركاسي وكود حمرية كواسي ودباتاي كسو قارتي داد بدن أو ريدا وربحين تانو وحا أرنتاسي نوغسو دري وريهن مختار محمد عطوش
maamulka gobolka shabeelada hoose ayaa bilaabay inay xalliyaan khilaaf beeleed ka jira gobolkaasi shabeelada hoose gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose maamulka koonfur galbeed ibraahin najax oo magaalada marka ku sugan ayaa VOA u sheegay inay marka u tageen soo afjarida culad muddo soo jiitamaysay oo gobolka shabeelada hoose ka jirtay taasoo saameyn ku yeelatay buu yiri gudoomiyaha bulshada gobolka shabeelada hoose ku dhaqan
safarkeenaan oo maaragtay degmada wuxuu ku saabsanaa sidii xasaradaha colaadeed ee ka jira markay nawaaxigeeda loo dhimin lahaa bulshada meeshaasna maaragtay nabad ugu wada noolaan lahayd si arrintaas aan maaragtay ugu guuleysanana waxaa marka ugu horeysa ka bilownay inaan la kulanno bulshada labada dhinac kadibna waxaan ku xijinay hay-adihii ammaanka oo aan taroodinay tusaalaba aan maaragtay ka qaadanaynay sida dhibaatada maaragtay hal dhinac looga soo wada jeesan lahaa الحمد لله رب العالمين وحمدي سلام وبدن بعد نوقف صومي دتك دنال ويتسود كريل وحديار ويهن نغضينا قاطان مانتا هيا قلومة دي وجد الكوات نوسو كبقوين وحانا معرفة يعني مانتا كسو عفجرني سدح قبب إن مركو واري سحبت اللي جوجيو لو معرفة يزيدنا مليشي هذا صور فديا إذا فديا نين لغوري جو إذا كامل صومي يعني لصغير دا يو ملتيري دا صوم عليك أيضا نلك يو براع يمن ميلاها أيضا جوغان إنا لغو دباتين إن شعفك اللغو دا نينا لغو كلا دا شعفك إنا يسكو قد بكرانا هاتو ولو البابا ميش عرفتا يتيه كرتو مسؤوليات داز نسيكو دا لغو دا قادو gaar ahaan ciidanka amaanka iyo amisom ay qaadaan maamulku uu ku taageero cid allaale cidii jabisana maaragtay loo arko inay nabadda ka soo horto
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahin najax wuxuu kala xusay colaadda gobolka shabeellada hoose ka jirta in dhibaatooyin iyo gabadfallo ay ka soo gaartay dad shacab aan waxba galabsan islamarkaana haatan ay diyaar u yihiin sidii loo xakameyn lahaa tacadiyada dadka shacabka soo gaara
haddii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkan joogay hay-adaha amniga ay u gutaan waajibaadkooda si soomaalinimo ay ku jirto wadaninimo ay ku jirto oo shacabka labada dhinacba ay u arkaan inay yihiin shacab soomaaliyeed oo ay ka difaacaan cid walba oo qas wada waxaan isleeyahay waa in maaragtay caqabadaha ay yaraan lahaayeen oo amisom iyo militarigii nabad sugidda haddii awood deeriya loo siin lahaa midda labaad oo ah oo meesha wax culeyska uu ka jirana waxay tahay markii colaadda qeyb looga dhigo shacabka shacabkii laga soo qaado inay colaadii ay qeyb ka yihiin ayagoo ah dibanayaal colaad ayagoo ah in loo arko inay qeyb ka yihiin colaadii oo markay marko wax ka dhacaan shalambood qof kale oo gurigiisa iska jooga maskiina wax lagu yeelayo shalambood markay wax ka dhacaan tuulooyin kale in maaragtay qof shacab oo maaragtay beertiisa iska jooga lagu dhibaataynayo taas ayaana ah dhibka ugu weyn hadda meesha yaala annaga mida rabna inaan inahay in qolada dhibaataynaysa shacabka labada dhinac in loo arko inay yihiin dad dambiilyaala ciidanka iyo maamulkana hal dhinac ay uga soo wada jeestaan waxaan ilaahay hadiisa guusha ugu horeyso aan gaarnay in fikirkaas lasla qaatay si guud
muddooyinkii ugu dambeeyey falal xuquuqda insaanka liddi ku ah ayaa ka dhacayay gobolka shabeellada hoose waxaana marar badan falal aanooyin qabiil salka ku haya lagu beegsaday dad maata ah kuwaasi oo aan waxba galabsan waxaa ku jiray dadka la beegsaday dumar iyo caruur golaha wasiirada koonfur galbeed ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada baydhabo waxay kaga hadleen dhibaatooyinka gobolka shabeellada hoose waxayna ku cambaareeyeen falalka dadka shacabka lagu beegsanayo wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ayaa caddeeyey shirka nabadeynta marka ka bilowday inay aaminsan yihiin in lagu soo afjari karo colaadda gobolka shabeellada hoose
arrinta gobolka shabeellada hoose oo aan ognahay in dhibaatooyin ay ka jiraan gobolka shabeellada hoose arrintaasoo dowladda koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan ay cambaaraynayso dadyowga falalka gurracan ka wado shacabka koonfur galbeed soomaaliya deegaanadaas wada dego sida aan wararka ku helayno waxaa jiro dad nool oo masaakiin ah hooyooyin iyo ciyaal yaryaroo la gubay sidoo kale waxaa degmada afgooye iyana laga soo sheegaya in khasaaro meelo goobo ganacsi ay u geysteen niman aan la ogeyn heybtooda iyo halka ay ka yimaadeen. intuba dowladda koonfur galbeed Soomaaliya aad baan u cambaaraynaynaa, hase yeeshee dadaal bay wadaa dowladdu. waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ee ku sugan degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose in lagu xoojin doono golo wasiiro ee halkan ka bixi doona haddii Alla qadaro, si ay baaritaan guud ugu sameeyaan xaaladaha kala duwan ee deegaanadaas ka dhacay.
muddo dhowr jir ayay maamulka Koonfur Galbeed isku dayeen inay halka gaaraan khilaaf beereedka gobolka Shabeellada Hoose ka jira, laakiin kuma guuleysan. waxaana khilaafkaasi oo soo jiitamayay muddo uu gaaray heer dad shacaba lagu dhibaateeyo. مختار محمد عطوش VOA بيدفو.
مركله صباح وناكسن دغيسيال هلكني هو VOA واشنطن. dadka aan la xadkoodu dhanayn ee ku nool Soomaaliya ayaa dhibaatooyin badan kala kulma colaadaha iyo amaan darada. hadaba wariyaheena Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixin dhowr qaybood ka kooban oo arintaas ku eegayso inoo soo diyaarisay, waana tan qayb yar oo hordhow ah arintaas.
VOA Somali waxay idin soo gudbinaysaa taxane dhidhacyo badan ka abiyaya xaaladda nolol caafimaad, midda khatarta ay la kulmayaan haddii ay jiraan faquuq bulshada dhexdeeda ku haysta dhalinyaro boqolaal gaaraya oo ku lixaad beelay dagaalada Soomaaliya ka soconaya ee dhowrka wajile waqti ku siman nusqarniga. waxaad maqli doontaan codadka dhalinyaro aad u da'yar yar oo ku luga beelay, kuwa iyagu ku aragti beelay, iyo kuwa sidoo kale qayb ahaan jirkooda u curyaamay oo rasaas iyo madaaficii guryahooda ku hoobteen.
aniga raga ayaa igu dhacay meelba ayuu iga gaaray. ilaa iyo markaas ilaa aad buuxi ka dambaysan lagu aqaystay ayaa naafa ka naqay. alxamdulillah waa qadar iyo qornad. ummadan waxaan ku cabsanaa in dadka dhibaataysan ee walaalahooda ama qoysaskooda ka mid ama asxaabtooda ka mid u dhinriyaan ay daryeel iyo naxariis iyo in naxariisna ku eegaan.
taasaa turuma keenaysa because 20 jir 18 jir noloshiisii oo dhan ay noqotay khalaas wheelchair baad saaran tahay ama sariir baa lagugu riixaya.
aniga oo gaari biela saaran, gaariga markii uu soo dhawaaday ayaa qarax ka dhacay meel adiga aan ka maqli karno, qaraxuna aada ugu dhowaa. dadkii gaariga saaraay oo dhani way ka kala yaaceen, kaligii ayaa soo haray. naftu orod ayay kugu aamintaa. waan ka degay gaarigii anigana sidaasoo kale. aniga ushii indhoolayaasha aan watay aan la baxay meel gees ah ayaan taagay, maadaama aan wax iga horeeya iyo wax iga dambeeya aanan u jeedinin.
lasaraay waxay igu dhacay meesha ugu fiican qofta ay ka naafowdo waa maskaxda. alxamdulillah maskaxdu waa fiican tahay, naafo kamii, laakiin waxaan leeyahay waxaa naafo ka noqday ama aan waayay aragga iyo gacmaha.
lixda lixaad qofka bini-aadamka naafo haddii ay far ay ka go-aan tahay fartaas ayaa u daran. wuxuu isleeyahay fartaas ma ahane ama meeshaas ka roonaan lahayd. aragga waxaa la sheegaa waxyaalaha naafanimada ugu daran in ay ka mid tahay, sababtoo ah dadkan naafada ah oo hadda imamka aan ku wada jirno oo naafada aan isla nahay, baaskiiluu wataa waa isla soconaa. aniga qof socda ayaan ahay oo usheyda wato, wuxuu u jeedaa isagu wixii kusoo socday ama keliya istaag dhahay aniga inaan maqlo oo maqalkaas aan istaagaa maqlo ama dhiilo ay ugu jirta meesha inaysan wadadu aysan fiicnayn waa gooni. laakiin qorigii lagu soo taagay ninkan waxaa laga yaabaa inuu baaskiilkiisa la kala wareego, laakiin aniga iyo ma suurtagal aha in jug la isiiyo iyo in aan cod sii maqlo ma ahane. marka qof walba intii ka maqan ayaa u daranaan dhihi karaa. laakiin alxamdulilah inkastoo culaysyo fara badan oo bulshada naga haysto aan la goobi karin ay jiraan.
haddaba ha moogaanin taxanahan oo qaybtiisa koobaad ee maanta aad ku maqli doontaan sida ay dhallinyaradaasi ku dhaawacmeen iyo sidoo kale duruufaha nololeed ee heysta haatan sida uu yahay.
tanka loogu jiro ku guuleysashada musharaxa la soo magacaabi doono ee xisbiyada u matali doona loolanka madaxtinimada Mareykanka ee doorashada sanadkan ayaa mar kale toddobaadkan sii kululaatay, iyadoo ay 5 gobol oo ku yaala waqooyi bari ee dalka Mareykanka ay ka dhici doonto codbixinta doorashada isreebreebka ah. talaadada balse xaaladda xisbiga jamhuuriga ayaan la hubin inay dadku codkooda siin doonaan Donald Trump oo ay kor u sii xoojin doonaan hoggaankiisa iyo inay cawdo u jari doonaan rajada Donald Trump ee ah inuu ku guuleysto musharaxa matali doona jamhuuriga ee u tartami doona madaxtinimada Mareykanka. Warbixinta waxaa soo diyaariyay wariyaha V O A Michael Pullman, waxaa noo soo koobaya Cumar Xasan.
Kadib markii uu si ballaaran ugu guuleystay gobolkiisa New York, ganacsade Donald Trump waxa uu ka shaqeynayay sidii uu guulo kale gobollada u dhowdhow uga soo hoyn lahaa oo uu u sii xoojin lahaa hoggaamintiisa ku wajahan ergooyinka, balse hadalladiisii weli waa sidoodii oo waxba iskama bedelin.
Every single country that does business with us, they rip us off left and right like we're a bunch of dummies, and you know what? It's all going to change.
Waddan kasta oo xiriir ganacsi nala yeesha waxa ay najeexaan dhinaca bidix iyo dhinaca midig, sida waxa aanu nahay xidma caag ah oo kale. Markaas waa inaad ogaataa waxaas oo dhan waa in ay isbedelaan, iyada oo uu Donald Trump raadinayo in uu si cad ugu guuleysto in lasoo magacaabo, ayaa haddana ninka loolanka kula jira isaga ee Ted Cruz waxa uu u diyaar garoobayaa in uu kula legdamo shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dhici doona bisha Juulaay. Cruz oo horumariyay ergadiisa daacadda u ah ayaa waxa uu kor u sii qaaday fursadiisa ku wajahan in lasoo magacaabo haddii codaynta wareegga hore ee shirweynaha xisbiga lagu dooran waayo cid matalaysa xisbiga jamhuuriga.
As Republicans, we want to win. And if Donald Trump is the nominee, Hillary Clinton wins. She wins by double digits. It is a landslide for Hillary if Donald Trump is the nominee.
Jamhuuri ahaan waxa aan doonaynaa in aan guuleysano. Sidaas darteed, haddii Donald Trump la soo magacaabo, Hillary Clinton way guuleysan doontaa, waxaanay ku guuleysan doontaa tiro laba god ah. Hillary waxay heli doontaa guul ballaaran haddii Donald Trump la soo magacaabo. Hase yeeshee, Ted Cruz oo ah senator ka soo jeeda dhinaca Koonfureed ayaa doonaya in uu helo codka dadka ka soo horjeeda Donald Trump, balse dhinaca gobollada Waqooyiga Bari dhul ahaan marka loo eego waxa guusha fursada u leh gudoomiyaha gobolka Ohio John Kasich, waxaana la filayaa in guusha ugu weyn uu talaadada ka heli karayo gobolka Pennsylvania ee uu gobolkiisu la wadaago xadka.
You're going to go to a convention, nobody's going to have enough delegates, and they're going to look and determine two things. One, who can win in the fall, and two, who can be president of the United States.
Waxaad u socotaan in aad tagtaan shirka, qofna ma helayo ergooyin ku filan. Sidaas darteed waxa ay eegayaan arinta laba shayna way go'aamin doonaan. Kow, yaa ku guuleysan kara ugu dambeynta? Labo, yaa noqon karaya madaxweynaha Mareykanka? Dhinaca xisbiga dimuqraadiga, xogayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa guud ahaan dhinaca ergooyinka hoggaanka u haysa, laakiinse gudbi karin. Hase ahaatee, senator Bernie Sanders ayaa isna weli wax ka quusanin. Waxaanu yidhi,
It is too late for establishment politics or establishment economics. And on Tuesday, the people of Maryland can say it is time for a political revolution.
Waa arrin aad looga daahay in la aas-aaso siyaasadda ama la dhiso dhaqaalaha. Sidaas darteed, maalinta talaadada ah, shacabka Maryland waxay odhan karayaan waxa la joogaa waqtigii isbeddelka siyaasadeed. Dhinaca kale, Hillary Clinton ayaa sii kordhisay awooddeeda ku wajahan in ay diiradda saarto xisbiga jamhuuriga.
And you know, they all say things like, well, it's the slowest recovery in history. That takes a lot of nerve. We wouldn't have needed a recovery if they hadn't wrecked the economy in the first place.
Waxaad ogtihiin waxay jamhuuriyiintu dhammaantood leeyihiin oo ah waxani waa dib u soo kabashadii taariikh ahaan ugu socodka yareed ee dhaqaale, waxaana ku lumay dareemayaal badan. Hase yeeshee, annagu umaba baahnayn dib u soo kabasho dhaqaale haddii aanay iyagu marka horeba burburinin dhaqaalaha.
Haddaba, tartanka isreebreebka ah ee dhacaya talaadada ayaa noqonaya mid laga helayo abaalmarinta ugu weyn ee dhinaca ergooyinka ee 6-7 ee soo socota.
Warbixintii Michael Pullman, Cumar Xasan ayaa noo soo koobayay.
waa hagaag dhegeystayaal, bal haatan aynu jaleeno dhinacii ciyaaraha. Ugu dambeeyey, Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha igu helinaysa ayaa kala sheekaysatay wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Mascade, waxaa la dheelay xalay ilaa iyo shalay ciyaaro kala duwan oo horyaalka dalka Britain ah, bal ciyaarihii ugu dambeeyey nooga war.
Falastiin, aad baad umahadsan tahay. Kulamo xiiso badan ayay ahaayeen. Dabcan koobka FA Cup ee isbadalka Ingiriiska isagana waa la ciyaarayay, laakiin horyaalka laba kulan ayaa fuudda la isdaray oo kooxda Sunderland ayaa Arsenal garoonkeeda kula ciyaaraysay. Kooxda Sunderland gurigeeda lagu ciyaaray, eber eber ay ciyaartaasi ku dhamaatay oo kooxda Sunderland dabiicda ay ka heshay kulankaasi waxa uu ahaa dabcan mid ay kaga soo baxaysay saddexda kooxood ee hoose ee laga yaabo sanadkan inay ku noqdaan ciyaaraha seribida, iyadoo hadda waxa ay kasoo baxday halkaasi oo kor ay yara usoo madaxa u qaaday. Laakiin dhibca kuma sarreyso oo goolteris ayay hadda kor ku joogtaa, laakiin way suuragal inay haddana ku noqoto kulamada soo socda haddii natiijooyinku isbedelaan. Waxaana horyaalka dalka Ingiriiska haatan ka harsan saddex kulan, walow kooxaha qaar afar kulan ay u harsan yihiin. Kulan kale waxa waa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Leicester City oo afar iyo eber kaga badisay Swansea, kulan xiisa badan oo garoonka Kimpembe Stadium ka dhacay. Kooxda Leicester City haatan waxay 8 dhibcood ka sarreysaa kooxda Tottenham Hotspur oo iyadu maanta West Bromwich Albion la ciyaarayso. Haddii ay soo badiso ay dhibcahaasi ku ka dhigi doonto 5 dhibcood oo kaliya. Laakiin maadaama natiijadaasi ilaa hadda aan la gaarin, waxay horyaalka haatan ku hogaaminaysaa Leicester City 8 dhibcood, oo haddii ay saddexda kulan u dhiman 5 dhibcood hesho, waxay ku guuleysanaysaa horyaalka dalka Ingiriiska. Falastiin sidoo kale koobka FA Cup-ka ee dalka Ingiriiska oo ciyaarihiisa semifinalka la ciyaarayay ayaa kulan isna waxaa isaga hor yimid kooxaha Crystal Palace iyo Watford. Laba iyo hal kooxda Crystal Palace ayaa ku guuleysatay, waxayna ciyaarta kama dambaysta ee koobka FA Cup-ka ay la ciyaari doontaa kooxda Manchester United oo iyadu dhoraad ka soo badisay kooxda Everton, kulan xiisa badan oo garoonka Wembley Stadium ay ku ciyaarayeen.
Dhinaca kalena waxaa jiray tartan loogu jiray ciyaartooyda ugu wanaagsan, horyaalka yaa ku guuleystay?
Falastiin, ciyaaryahanka ugu wanaagsan oo sanad kasta marka xilligan oo kale lasoo gaaro ee dalka Ingiriiska ayaa loo tartamaa, ee sanadkan ciyaaryahana doora ayaa u tartamaya oo weliba ay ka mid yihiin Angolo Kante, Fardi iyo Mahrez oo kooxda Leicester City wada ciyaara, Harry Kane, Dimitri Payet iyo Mesut Ozil oo iyaguna u kala ciyaara kooxaha Tottenham iyo West Ham iyo Arsenal. Laakiin saddexdan ciyaaryahan ee isku kooxda ah ayaa dabcan la yaab dad fara badan ku ahaa sida ay usoo galeen tartankan, waxaana taa ay jawaabteedu tahay in kooxda Leicester City oo iyadu koox yar ah oo aan la filaynba halkii hadda horyaalka ka joogto inay saddexdan ciyaaryahan kuwi ugu wanaagsan ay ahaayeen. Waxaa ku guuleystay ciyaaryahanka Riyad Mahrez oo u dhashay waddanka Algeria, isla markaasina kooxda Leicester City ciyaara ayaa noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee sanadkan xilli ciyaareedka ee dalka Ingiriiska. Falastiin, waxauna noqonayaa ciyaaryahankii ugu horreeyey ee qaaradda Afrika kasoo jeeda ee abaalmarintan dalka Ingiriiska ee loo yaqaano ciyaaryahanka sanadka ku guuleysta.
Bal dhanka ciyaarta kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka,
ciyaarta kubadda kolayga dalka Mareykanka waxaa lasoo gaaray ciyaarihii play offta loo yaqaano ama sareerka oo meel xiisa badan maraya hadda. Kooxda Spurs ayaa iyadu waxa ay xaaqday oo afar iyo eber ay kulamadii afarta oo ciyaareen ku badisay, waxaana ay kulankii ugu xalayto galabkii ay ciyaartay ay 116.5 kaga badisay kooxda Grizzlies. Sidaasina afar kulan oo xiriir ayay ka badisay oo iyada ayaa soo baxday. Kooxda Warriors oo la ciyaaraysay kooxda Rockets waa Houston waxa ayana ku badisay 121.94, saddex kulan ayay badisay, kulan Rockets ayaa badisay, kulan kasoo socda haddii ay badisay Warriors iyadaa soo gudbisata. Kooxda Celtic oo iyaduna la ciyaaraysay Atlanta Hawks, kulan xiisa badan buu ahaa ciyaartaasi. Overtime ayaa lislahaad oo daqiiqada dheeri ayaa lagu daray, Celtic ayaa badisay oo hadda 2-2 ay marayaan, waxaana la hadal haya kulankaani inuu gaari karo ilaa iyo kulanka toddobaad oo kala bax halkaasi ay labadan kooxood gaari doonaan. Waxay u muuqataa kooxda ay Cavaliers Bist oo la ciyaaraysa kooxda Bistonsna inay iyadu haatan badinayso oo 97.5 ayay ku hogaamineysaa kulan xiisa badan oo ku dhex maraya magaalada Detroit. Oo haddii kooxda Cavaliers ay soo badiso, iyaduna waxay ka dhigan tahay inay xaaqin marisay kooxda Bistons oo iyada ayaa soo gudbi doonta. Waxaana horyaalku hadda uu meel xiisa la marayaa, waxaase xusid mudan ee Falastiinay ee kooxda Warriors in ciyaarahaanka ay ku duuleen Stephen Curry oo kulankii ciyaarayeen xalayto uu ku dhaawacmay isla markaasina uu hadaba ka soo laabtay dhaawacna waxa uu ka soo gaaray lukale oo dhinaca jilibka markii hore anqawga ayuu dhaawacu ka hayay marka ciyaarahaankan oo ah mid ay ku socdaan kooxda Golden State Warriors dhaawac hadii uu soo gaaro dad fara badan uu saadaalinayo ku ceshan doonaan koobkan waxay hadda ka warwari doonaan in kooxdaasi ay koobka ku guuleysanayso inkan
aad u mahadsantahay Maxamuud Masade
adiga mudan
ciyaarihii Mascadde aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaysaal waa xubintii sarifka iyo sacaarta suuqyada waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteenni subaxnimo ee sarifka iyo sacaarta suuqyada magaalada Hargeysa iyo subaxan saaka ayaa sicirka sarifka lacagaha kala duwan lagu kala sarifanaya. Boqolka dollar ayaa subaxan saaka suuqyada magaalada Hargeysa gacantiisa koowaad lagu kala sarifanaya 750,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala iibsanayo 760,000 oo Soomaaliland shilin ah. Boqolka euro ayaa iyadana gacanta koowaad lagu kala sarifanaya $102, halka gacanta labaadna lagu si kala qaadanaya $103. Boqolka bond ayaa isna lagu kala sarifanaya gacantiisa koowaad $104, halka gacantiisa labaadna lagu si kala qaadanaya $104, iyadoo subaxan saaka boqolka bir gacantiisa koowaad lagu kala sarifanayo $30,000, halka gacantiisa labaadna lagu si kala qaadanayo $30,000. Boqolka dirham ayaa isagana suuqyada saaka lagu kala sarifanaya gacantiisa koowaad $26, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $27. Kunka faran ayaa isagana lagu kala sarifanayaa subaxan saaka $40,000. Dhinaca miciishada quutal daruuriga ah, haddii aynu eegnayo subaxan saaka ayaa kiishka bariiska ee 50 kilogram suuqyada magaalada Hargeysa uu ka maraya amaba lagu kala iibsanayaa $24, halka kiishka daqiiqda isna uu marayo $19 iyo badha, iyadoo sidoo kalena kiishka sokorta suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala iibsanaya $29 iyo badha, halka jirkaanka saliidda ee 10 litir qaadka isagana suuqyada lagu kala siisanaya subaxan saaka $9. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, xubinta subaxnimo ee sarifka iyo asxaarta VOA Hargeysa.
Dhegeystayaal, intaasina waxaa noogu dhammaada xubintii sarifka ee sacaarta suuqyada. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Guud ahaan idaacaddeenin inta ayaan ku soo gabagabaynayna waa Cumar Xasan iyo anigu Afarsiin Axmed Iimaan oo kaga tegayna codka macaan ee banaxristay Jannaha ka waraabay Saada Cali Warsame iyo heesi ragu naaga jecela.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.